Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Dialoguri la zi. Astăzi vorbim despre un subiect fierbinte de la Mangalia, unde Sindicatul Liber Navalistul, reprezentant al angajaților Damen Shipyards Mangalia, anunță organizarea unei acțiuni de protest mâine, între orele 12 și 14, în fața Casei de Cultură din municipiul Mangalia. Ei își manifestă o poziție fermă față de intenția administrației de a concedia aproape 300 de angajați, măsură care afectează foarte grav atât redresarea, mult discutată redresarea șantierului, cât și comunitatea locală din Mangalia. Cei care sunt în șomaj tehnic de anul trecut, mai exact de vreo 7 luni, nu se vor mai întoarce, iar șantierul plutește acum într-o imponderabilitate fără noile contracte promise și pe punctul de a pierde și cel mai important atu, care până acum i-a menținut o valoare de piață crescută, adică specialiștii, forța de muncă specializată în construcția de nave maritime, de reparații și construcția mai nouă de componente pentru platforme eoliene offshore. Invitatul meu de astăzi, aici la Radio Constanța, este Laurențiu Gobeajă, lider al Sindicatului Navaliștilor de la Mangalia. Bună ziua! Domnule Gobeajă.
Bună ziua!
Iată, lucrurile păreau că se redresează anul trecut, pe la finalul lui octombrie, chiar dacă sindicatul a anunțat că cei peste 1000 de angajați vor fi aduși din șomajul tehnic în care se află, iar șantierul se pregătește de un nou început, un contract negociat cu o firmă spaniolă sau norvegiană. Spuneți-mi mai mult contextul.
Da, într-adevăr, în toată această perioadă de la transmiterea inițială a notificării privind încetarea contractului de asociere dintre cei doi acționari ai societății, au fost mai multe intenții care nu s-au materializat. Atât de obținerea unor scrisori de garanție bancară și a unei finanțări pentru semnarea unor contracte majore, cât și de implicarea unor altor investitori străini interesați sau chiar de încetarea contractului și de preluarea acestui șantier de către statul român. Acest lucru s-a întâmplat cu prea multă întârziere, cu o mare lentoare din punctul nostru de vedere. După aproape un an jumătate, în sfârșit, SN2 Mai a aprobat rezilierea contractului, dar nu s-a și produs această reziliere a contractului, pentru că în continuare Damen deține 49%, n-au fost preluate și acțiunile deținute de către investitorul străin olandez și nici șantierul nu este administrat corespunzător. Este în prag de faliment la momentul ăsta.
Haideți să facem niște precizări, pentru că e posibil ca ascultătorii noștri care nu sunt familiarizați cu acești termeni, șantierul și la care anume șantier vă referiți, trebuie să spunem că Damen Shipyards Mangalia este o firmă care are doi acționari, statul român și compania Damen olandeză. Damen sunt minoritari cu doar 49%, iar statul român cu 51% prin șantierul naval 2 Mai ESA din Mangalia, așa se numește compania. Este o companie pe acțiuni care este în subordinea Ministerului Economiei, nu? Zic bine.
Așa este, așa este. N-am mai menționat, considerând că este arhicunoscut acest lucru, fiind s-a tot scris și spus despre subiectul ăsta, cel puțin în ultimii 5-6 ani. Numai dacă căutați șantierul Mangalia și veți găsi zeci sau sute de articole scrise despre acest subiect.
Bun, eu am încercat să îi fac o invitație și directorului general al acestei societăți pe acțiuni, șantierul naval 2 Mai din Mangalia, numele dânsului este Doru Jianu. În schimb, mi-a refuzat invitația și m-a invitat să cer o declarație oficială și un punct de vedere Ministerului Economiei, mai exact Ministrului Economiei, lucru care s-a întâmplat anul trecut. Între timp, ministrul Oprea, care era la vremea aceea la economie, acum este șeful cancelariei primului ministru și probabil că răspunsul pe care eu îl aștept de la domnia sa va mai întârzia vreo câteva zeci de ani. Cred că asta e ultima grijă a dânsului, să răspundă presei. când este solicitat.
Da, și noi am constatat că, și am crezut că doar noi nu primim răspunsuri din partea instituțiilor statului român, având în vedere că statul este acționar majoritar și nu numai, chiar dacă n-ar fi fost, avea o responsabilitate față de această situație stringentă, e un obiectiv strategic de interes național. N-am primit răspunsuri clare, concrete, nici înainte, însă ceea ce m-a frapat este răspunsul primit în data de 23 decembrie, coincide cu depunerea jurământului de către actualul ministru al economiei, dar nu este semnată de către dumnealui. O să sumarizez, nu o să redactez așa, o propoziție din acel răspuns, pe care o să-l facem și public. Statul român nu a deținut și nu deține controlul asupra societății Dame și Piasma în Galea S.A. și posibilitățile Ministerului Economiei sunt limitate. Își arată neputința, practic, prin acest răspuns care pe noi ne-a frapat, ne-a descumpănit, pentru că ne adresasem.
Și neputența, dar și faptul că nu cunoaște realitatea.
Indiferența, probabil, habar n-am, ignoranța. Noi ne adresasem administrației prezidențiale încă din 1 octombrie anul trecut, ca ultimă instanță, că nu mai știam cui să ne mai adresăm efectiv. Ne-am adresat tuturor reprezentantul român, situația este cunoscută și cam atât, nu s-a făcut nimic concret până acum. Și administrația prezidențială ne-a redirecționat petiția noastră către Ministerul Economiei, deși le spusesem că ne-am adresat anterior și Guvernului României și Ministerul Economiei, cerusem președintelui României, instituției președintelui României, în calitate de președinte CSAT, să se implice în salvarea acestui șantier, să-l transforme într-un centru de mentenanță pentru navele militare, să facem ceva decât să nu facem nimic.
Da, nu asta a fost discuția inițială? Nu pentru asta a fost contractul semnat cu Damen? Tocmai pentru construcția navelor militare?
Asta a fost o intenție care nu s-a materializat ca multe altele intenții. Acele corvete nu s-au mai făcut, știm cu toții de ce.
Dar pentru asta a fost semnat contractul și nu numai să le construiască, și să asigure mentenanța corvetelor și altor nave, poate din alte
legate,
marine.
Etc. Și nu se întâmplă acest lucru. Dacă s-ar fi întâmplat lucrurile astea în trecut sau într-un anumit moment, probabil că nu ne mai aflam în situația actuală. Faptul că nu s-a întâmplat, că tot a fost doar o tergiversare a acestor intenții care nu s-au mai materializat, ne-a dus pe noi într-o situație critică care devine dramatică, pentru că din martie există posibilitatea ca acest șantier să-și închidă porțile, ne mai există bani de salarii, am spus-o în mod răspicat de câte ori am avut ocazia, și din partea autorităților, reprezentanților român, inclusiv Ministerul Economiei, inclusiv Guvern, inclusiv administrația prezidențială, nu primim nici noi, nici presa, nici nimeni altcineva ce scop, ce planuri au, ce intenții au cu acest șantier. Care este interesul statului român față de acest șantier? De a-l ține închis sau de a continua activitatea? Nu ia nimeni cuvântul. Un limbaj de lemn că sunt dispute între acționari, că fac demersuri, că discută. Au trecut aproape 2 ani de zile de când tot discută. Vremea discuțiilor ar trebui să se încheie, ar trebui să ia măsuri concrete acum. Nu le-am tot spus și acum 6 luni că trebuie să ia măsuri. Am făcut apel cu disperare să ia măsuri și n-au făcut nimic. Absolut. Asta este punctul nostru de vedere. Așa considerăm noi, neștiind, nevăzând că ceva s-ar fi întâmplat în sensul ăsta.
Știu că acum este un administrator judiciar acolo, o casă de insolvență, Transilvania parcă se numește, care a negociat niște contracte cu, spuneam la începutul emisiunii, o firmă spaniolă, o firmă norvegiană, pentru echipamente, pentru instalații eoliene. E adevărat? Cum
aceste discuții
se desfășoară discuțiile?
Discuțiile erau înainte de a intra societatea în insolvență, dar la fel, pentru a putea semna acele contracte, e nevoie de scrisori de garanție și de finanțarea societății. Angajatorul s-a adresat către Exim Banca Românească pentru a obține aceste finanțări și acea scrisoare de garanție și până la acest moment n-au primit nici răspuns favorabil, nici negativ. N-au primit niciun răspuns. Sunt în așteptare. Numai că Dragados probabil că nu o să aștepte la nesfârșit și se va îndrepta către alți operatori economici care pot construi acele suprastructuri de tip offshore.
Evident.
Deci ratăm și gura de oxigen sau colacul de salvare pentru a putea ieși din acest impas, pentru că nimeni nu așteaptă până când cineva ia o decizie politică, că e vorba despre o decizie politică. Dar fiind haos general în această țară, probabil că sunt preocupați de cu totul altceva și mai puțin de soarta salariaților din acest șantier, care vor deveni fiecare dintre ei cazuri sociale sau vor lua drumul pribegiei, că unii dintre ei chiar au plecat deja. La momentul ăsta nici angajatorul, nici noi nu știm cu exactitate dacă mâine s-a reluat activitatea, câți se vor mai întoarce efectiv în șantier. Că vor să reducă numărul de angajați la 1135, după care ne-au comunicat 1144, dar probabil că numărul real de angajați care vor relua activitatea este sub acest număr, e mult mai mic. Le tot spunem și angajatorului, dar spun, păi, nu avem altă soluție. Fără finanțare, riscul de faliment bate la ușă. Adică din martie nimeni nu ne spune ce se va întâmpla cu toți salariații, cu toată lumea. Și cu orașul ăsta până la urmă, că nu e vorba numai de salariați, și familiile lor, și comunitatea locală este afectată de această criză prelungită. De prea mult timp durează până când se ia o decizie. Și nici măcar acum în al 13-a ceas nu se iau decizii, doar se discută. Asta ni se comunică. Că am discutat.
Eu am văzut cifrele pe care le-ați comunicat referitor la personalul angajat și specializat de acolo, că ar fi 1400 și că această reducere sau restructurare, cum să o numesc, reprezintă o cincime, practic, din numărul angajaților. Sunt vreo 300 de persoane care sunt cumva vizate cu restructurarea undeva în luna februarie-martie. Dar dacă pleacă acești 300 de oameni, vor exista bani pentru plata șomajului tehnic celor rămași?
Nu, s-a accesat. Dacă societatea avea posibilități financiare, n-ar mai fi accesat fondul de garantare. Începând cu luna octombrie 2024, a fost accesat fondul de garantare, conform legea privind creanțele salariale. Acest fond de garantare se poate plăti de către AJFM pentru maxim 5 luni consecutive. În martie se va face plata pentru drepturile salariale aferente lunii februarie, fiind a 5-a lună consecutivă, din octombrie până în februarie inclusiv. După care societatea nu mai are bani, nu obține finanțare, nu avem proiecte, nu avem comenzi, bani nu sunt. Deci, efectiv, probabil că nu o să mai plătească nici facturile, o să se închidă și curentul. E în conservare acest șantier. Mai se lucrează la resurse umane pentru emiterea deciziilor de concediere, firma de pază, o firmă de curățenie și mentenanța pentru a conserva aceste active care ar trebui protejate de statul român.
Dumneavoastră, ce contact, ce dialog ați avut cu directorul general al șantierului naval 2 mai ESA?
Ne-au pus în fața faptului împlinit. Am aflat printr-un SMS, chiar în ziua când au avut conferința atunci în decembrie, că intenționează restructurarea. N-am fost avertizat despre o astfel de măsură, chiar dacă am luat-o în calcul ca o posibilitate pe care nu va putea fi evitată decât într-o situație limită, am tot sperat că decidenții acestui șantier, și aici mă refer atât la acționar, cât și la decidenții politici, cât și la management, cât și la administrator judiciar, vor găsi o soluție de evitare a unei astfel de măsuri de concediere colectivă. Pentru că asta nu reprezintă o soluție. Reducerea numărului de salariați nu va contribui la redresarea șantierului. Cu cât suntem mai puțini, cu atât șansele noastre de a ne redresa, de a ieși din insolvență și de a evita falimentul scad considerabil.
Eu am avut o întâlnire cu domnul Gianu, directorul general al companiei Șantierul Naval 2 Mai S.A. anul trecut, chiar la sediul firmei, și de la dânsul am aflat că această societate pe acțiuni are o schemă de personal formată din 5 poziții pe care sunt angajate, sau mă rog, era la vremea respectivă doar 3 persoane, Pe două le-am cunoscut, adică era unul directorul general și a doua persoană era o secretară, nu știu cine era a treia persoană. Mai aveau încă două poziții libere în schemă și această societate pe acțiuni, șantierul naval 2 Mai din Mangalia, este practic acționarul majoritar al firmei la care dumneavoastră lucrați, Damen Shipyards Mangalia, deci cei care dețin 51% și care sunt deținuți în proporție de 98% de Ministerul Economiei. Dânsul n-a vrut să-mi dea alte detalii și asta vreau să aflu de la dumneavoastră, dacă puteți să-mi comunicați un dialog pe care l-ați purtat cu Doru Jianu vreodată în perioada asta, de când eu nu m-am mai întâlnit cu dânsul și dânsul m-a direcționat către București, către guvern.
Da, eu când m-ați întrebat mai devreme, mă refeream la cei care administrează șantierul, pentru că acționarul la care ați făcut referire nu este implicat în mod direct în administrarea șantierului.
Corect, este o firmă care acum se odihnește, nu face nimic, pentru că e un administrator judiciar acolo.
Da, nu numai că... Deci nu face nimic pentru că nici nu are cum să facă, dacă n-a făcut când ar fi putut să o facă, acum nici legea insolvenței nu-i mai permite să... Adică nu se mai convoacă adunarea generală a acționarilor, Consiliul de Supraveghere la fel nu mai este convocat pentru a își exprima un punct de vedere, deci pur și simplu fiind în insolvență, tocmai de-aia probabil că ne-au și răspuns de la Ministerul Economiei că nu a deținut și nu deține controlul și că au posibilități limitate. Dacă reprezentanții statului român ne comunică că au posibilități limitate, noi ce să mai așteptăm? O minune miraculoasă? Ce ar putea să se întâmple ca situația asta să se soluționeze favorabil pentru salariați, pentru societate, pentru toți, noi toți?
Știu că au mai fost și niște discuții cu o firmă norvegiană, Aker, zic bine, e o firmă care tot așa și-a manifestat dorința de, nu numai de a prelua activitatea, sau mă rog, de a coordona activitatea șantierului Damen de la Mangalia, dar chiar și-a exprimat intenția de a face angajări noi și să aducă chiar specialiști mai mulți decât cei 1000 și câteva sute care sunt în prezent.
Pentru Aker au fost construite două proiecte majore în acest șantier. Noi considerăm că am avut o colaborare bună cu această firmă, care la rândul său era un intermediar, din câte știu eu, nu era clientul final. Nu știu ce discuții, în detaliu ce discuții au avut loc. Am aflat și eu din presă că au fost astfel de intenții, dar probabil că nu au ajuns la un numitor comun, pentru că nici Aker, nici Ficantierii, nici orice alt investitor străin care a fost de-a lungul timpului interesat nu se implică la acest moment, având în vedere datoriile majore către creditori, și principalul creditor este Damen, grupul Damen, 95% dintre creanțe deținute de grupul Damen. Cât timp statul român, și trebuie o decizie politică, asta spuneam, nu va lua o decizie de a prelua acțiunile acestui șantier și fie îl administrează ca acționar unic, fie găsește un alt investitor interesat, dar asta într-o perioadă imediat următoare, în decurs de câteva săptămâni, pentru că dacă mai trec chiar luni de zile sau peste un an de zile, probabil că va ajunge la lichidarea acestei societăți, administratul judiciar va, deja a făcut o evaluare a activelor, probabil că va, prin adunarea creditorilor se va lua decizia de vinderea activelor, ceea ce duce la faliment, la dizolvarea societății și practic la pierderea tuturor locurilor de muncă, nu doar 263, 254 sau 295 când ne-au comunicat în mod repetat. Cred că ăsta, dacă nu se găsește o soluție urgentă, ăsta e doar primul val de concedieri, urmează al doilea sau ultimul val, când implică absolut toți salariații. Probabil că va mai rămâne doar firma de pază.
Deci șantierul naval de la Mangalia este totuși cel mai mare angajator din zona de sud-sud-est a județului Constanța și eu cred că oprirea activității va avea inevitabil un impact social foarte puternic și chiar devastator, pot să zic, pentru întreaga regiune a Dobrogei. Dumneavoastră sunteți liderul sindicatului navalistul de acolo. Spuneți-mi, pentru mâine, la protestul pe care îl organizați, ce intenționați să faceți? Care este agenda dumneavoastră de revendicări?
În primul rând, vrem să să constatăm și noi câți mai suntem, pentru că șantierul e gol. În orașul ăsta, care, într-adevăr, în perioada sezonului rece, pare un oraș trist și un oraș depopulat, e posibil ca mâine să nu fie un număr semnificativ de participanți, pentru că majoritatea au plecat din orașul ăsta, s-au dus în toate direcțiile pentru a-și căuta cu disperare un nou loc de muncă. Dacă vom fi într-un număr semnificativ, nu am de unde să știu la momentul ăsta, rămâne să constatăm mâine, împreună cu colegii mei și cu cei prezenți, toți salariații sau toți cei care mai suntem printre salariații acestei societăți, va trebui să luăm decizii pentru a organiza astfel de acțiuni, inclusiv la Ministerul Economiei, inclusiv la sediul Guvernului, pentru a atrage atenția decidenților politici că trebuie să iau o decizie politică acum. Dacă nu vor lua nicio decizie, va fi mult prea târziu, peste câteva luni sau niciodată, nu știm ce ne rezervă viitorul. Această acțiune de protest e un semnal de alarmă să-i trezim la realitate, că par în adormire, par că nu ne facem auziți, deși am tot transmis în scris, ori nu citesc, ori au alte preocupări, nu-mi explic de ce, nu răspund nici presei, nici nouă și nu fac ceva concret, nici nu aveam pretenția să ne răspundă dacă lucrurile se schimbau în bine. Era suficient să se întâmple asta și nici nu mai insistam pentru a primi un răspuns. Dacă lucrurile au degenerat și riscăm să intrăm în faliment, nu putem aștepta să se întâmple acest lucru și să se întâmple vreo minune miraculoasă, care evident că nu s-a întâmplat și puțin probabil să se întâmple. Nu așteptăm, nu știu, miracole sau...
Da, așteptați practic o decizie, dar credeți că sunteți mai eficienți dacă organizați acest protest la Mangalia, spre deosebire de cum au făcut polițiștii, să spunem, chiar în fața guvernului?
De-a lungul celor 6 ani, că au fost multe probleme în cadrul acestei societăți, am organizat în mod repetat și proteste la sediul Ministerului Economiei. Acum am luat pentru început decizia de a organiza Mangalia pentru a vedea exact pe cine ne bazăm, câți mai suntem. Dar următorul pas va fi, dacă nu se rezolvă problema până atunci, va fi și să organizăm proteste la București. Ideea este că toată țara asta este fierbe, suntem toți nemulțumiți de ceea ce ni se întâmplă. Guvernul României e depășit de situație, avem un deficit bugetar de tinde spre 9%, guvernul cheltuie mai mult decât reușește să încaseze și ce face, în loc să încerce să încaseze de la toți, pune presiune tot pe cei care își plătesc contribuțiile fiind salariați. Și ne cresc taxele, vor să crească și valoarea TVA-ului, și asta, pe lângă problemele pe care le avem cu riscul de a-ți pierde locul de muncă, noi toți cetățenii acestei țări ne confruntăm cu o situație de criză majoră și acest stat român este și el în prag de faliment, în prag de recesiune, dacă nu va găsi soluții de redresare. Șantierul e doar un exemplu și o oglindă a situației din România. Nu e o situație izolată, în toată țara asta se întâmplă cam același lucru.
Da, dumneavoastră nu aveți o situație exactă a celor care lucrează și care se află în șomaș tehnic. Poate e posibil ca mâine dimineață compania norvegiană să vină cu o comandă și totuși să înceapă activitatea.
Nici angajatorul nu o are, pentru că în evidență apar că au contractul suspendat și că sunt în șomaș tehnic. Dar sunt situații în care salariații din iunie s-au prezentat la sediul societății. Au avut decizie de suspendare a contractului de muncă începând cu luna iunie până pe 31 decembrie, iar la sfârșitul anului trecut, prin e-mail, au primit o altă decizie de prelungire cu încă 2 luni, ianuarie și februarie, a suspenderii contractului. Doar foarte puțini salariați au fost rechemați din șomaj tehnic atunci când au fost 3 nave la reparații. În rest, mare majoritate, aproape 800 în mod constant de salariați, au fost în șomaj tehnic toată perioada, iunie până în prezent. Și nu i-am mai văzut nici noi la față, nici nu știm care e soarta lor. Am mai auzit așa ocazional de unii de alții că sunt plecați în străinătate, unii că o duc foarte greu când au probleme de sănătate sau au o vârstă înaintată, mai au puțin până la pensie și n-au putut pleca în străinătate și având în vedere că au beneficia doar de indemnizație de șomaj, tehnic de 7500 din salariu, sunt în dificultate, vă dați seama că e greu și când îți primești salariul integral, cu atât mai greu când salariul, veniturile tale lunare sunt diminuate semnificativ.
Olandezii de la Damen sunt acționari și în șantierul de la Galați și acolo lucrurile se mișcă totuși, sunt comenzi, se repară nave, vorbim și de nave militare care trec pe acolo. De ce acolo merge și la Mangalia nu merge?
Aceeași întrebare mi-a fost adresată în mod repetat și noi la rândul nostru ne punem întrebări de acest gen. Am încercat să vedem care sunt asemănările și deosebirile între șantierul din Mangalia și cel de la Galați sau chiar și cele de la Tulcea, Brăila, Constanța, chiar și șantierele mai mici de la Orșova, Drobeta, Turnul Severin, au comenzi, au de lucru și știți care este singura deosebire?
Vă rog.
Șantierul de la Mangalia este singurul șantier la care statul este acționar majoritar. Celelalte șantiere sunt privatizate în totalitate. Statul nu are acțiuni la celelalte șantiere. Nu este implicat. Și putem să tragem concluzia că acolo unde statul român este implicat, lucrurile, în loc să meargă, dimpotrivă, lucrurile stagnează sau nu merg deloc. Tocmai că societățile administrate de către Ministerul Economiei, mare parte dintre ele, sunt neprofitabile, risc de faliment sau în insolvență. Asta denotă slabă administrare, pentru că sunt numiți politic în Consiliul de Administrație diferite personaje care n-au nicio calificare în domeniul naval, de la coafeză, studentă la litere și tot felul de personaje care au fost de-a lungul anilor numite și în perioada anterioară preluării de către dame și în cei 6 ani. Deci denotă practic o politizare a funcțiilor în Consiliul de Administrație și o incompetență, o neînțelegere a modului cum se trebuie administrat un astfel de șantier, pentru că nu sunt pregătiți în domeniul respectiv.
Cu olandezii de la Damen ați avut vreun contact? Îi cunoașteți? Ați lucrat cu ei de-a lungul timpului?
Am auzit de multe ori expresia asta olandezi la plural, de la Damen.
Reprezentanții
ăsta,
atunci.
Da, că la momentul ăsta, din ceea ce știm noi, nu există niciun olandez, cetățean de origine olandeză. Chiar și directorul general numit de Damen este de altă naționalitate și de altă etnie. Deci nu avem un olandez în curte cu care să discutăm. Avem reprezentanții numiți de către dame și cu care am discutat.
Da.
De-a lungul timpului, dumnealor ne-au spus că au soluționat problemele din punct de vedere operațional și tehnic pentru a putea semna alte proiecte majore, dar nu pot rezolva și problema finanțării. Asta nu ține de management, ține de acționari.
Știu că tot ei au făcut contracte cu vreo 5-600 de firme subcontractoare care urmau să-și desfășoare activitatea pe platforma șantierului Damen din Mangalia.
Au fost foarte multe firme și coproducători, așa zis, co-maker.
Da. Și care acum așteaptă să-și primească unii banii pentru că unii chiar au prestat.
Sunt în tabelul de creanțe, într-adevăr. Deci, și dintre foști parteneri, foști co-maker, foști firme subcontractoare și furnizori sunt în acel tabel cu toate creanțele, dar tabel care este deocamdată sub formă preliminară. Nu poate fi definitivat pentru că sunt 45 de procese asociate celui de insolvență. Până nu se clarifică în instanță toate contestațiile depuse de către creditori, furnizori și nu se stabilește un plan de reorganizare și de eșalonare a plăților către creditori, iar pentru a se face acest lucru, n-ai cum să eșalonezi plăcile dacă tu nu ai venit. În primul rând trebuie să reușești să te redresezi, să semnezi contracte și pentru asta ai nevoie de bani, de finanțare. Și de-aia vă spuneam, statul are un rol important, reprezentanții statului, că statul ca entitate nu poate fi identificat într-o persoană. Decidenții politici actuali sau că foștii nu mai avem nicio pretenție sau viitori, trebuie să iau o decizie. Acum, dacă se tot amână luarea unor decizii, practic vor fi groparii acestui șantier.
Ați spus mai devreme de un număr nu tocmai exact de persoane care urmează să fie disponibilizate, 283, 285, 287, cam pe acolo. Cum au fost aleși acești oameni pentru a fi puși pe liber luna viitoare? Ce funcții au? Ce îndeplinesc? De ce au fost ei și nu alții?
Exact, aceeași întrebare ne punem și noi. De ce am dat numere inexacte? Pentru că în conferința de presă s-a menționat 295, în notificarea numărul 1 mi s-a transmis 263, în a doua notificare pe care am primit-o săptămâna trecută joi, se menționează 254 de posturi pe care intenționează să desfințeze. Angajatorul a luat o decizie în mod arbitrar, pe noi ne-a pus în fața faptului împlinit prezentându-ne o listă nominală după ce am insistat să ne-o prezinte, pentru că inițial ne-au transmis doar numărul de posturi direct, suport și indirect, nici măcar profesiile, posturile care intenționau să desfințeze. Le-am cerut stat de funcții cu structura de personal și nu ne-au transmis nici până astăzi. Vom sesiza
autoritățile. Cum a fost stabilit numărul ăsta? A fost scos așa dintr-un borcan ca la tombolă?
Da, dar numai că nu e la tocul de obicei, cei care sunt extrași au ceva de câștigat. Aici e ceva exact invers. Nu putem să spunem o tombolă a surprizelor neplăcute, doar să o numim așa. Au aplicat o ierarhizare bazându-se pe o evaluare din noiembrie-decembrie 2023, evaluare care se făcuse pentru perioada anterioară, 12 luni înainte, care nu mai este relevantă la momentul ăsta, neavând o evaluare disponibilă pentru anul trecut și în baza acelei ierarhizări pe care n-au respectat-o întru totul, au luat deciziile doar informându-ne, nici măcar consultându-ne, pentru că noi ne-am exprimat anumite puncte de vedere pe care nu le-a luat în considerare. Știm că rolul sindicatului este consultativ, dar avem criterii stabilite în contractul colectiv de muncă și ar fi trebuit să înceteze, în primul rând, contractul individual de muncă al celor care cumulează pensia cu salariu, a celor care mai au afaceri de orice natură, dețin afaceri de orice natură sau administrează de orice natură, a celor care mai au un alt loc de muncă, pentru că și a celor care sunt angajați la un alt angajator. Dacă tu nu știi situația asta și dai afară pe cei care au mai rămas, când o să reiei activitatea, s-ar putea ca numărul de salariați existenți, pe care o să-i constat la momentul respectiv,
să fie înjumătățit,
mult mai mic. Și credem că așa va fi. Numai că angajatorului am cerut să reia activitatea pentru o perioadă scurtă, pentru a constata câți mai suntem, a zis că nu are cum, că nu au posibilitatea, n-au nici cum să plătească firma de transport pentru atât salariat și dacă i-ar chema la sediul societății, nu au ce să facă decât eventual curățenie.
Eu eram curios să știu nivelul de specializare a celor care urmează să fie disponibilizați, dacă au studii medii, dacă au studii universitare sau necalificați.
Sunt toate categoriile profesionale, însă, deci la momentul când ne s-a transmis lista preliminară, inclusiv azi dimineață și n-am avut răgaz, că am fost numai pe telefon, mi s-a mai transmis încă o listă finală, dar cred că e a patra listă finală care ni se transmite de două săptămâni. Începând cu 14 a fost invitat la consultări, dar lista mi-a fost transmisă în data de vineri, acum o săptămână și ceva. Deci în decurs de 10 zile aproximativ, suntem la a patra listă finală, care față de cea preliminară a suportat anumite modificări, ajustări, nici nu știu că n-am avut timp, doar ce au transmis-o puțin mai devreme, nici n-am avut timp să o analizez, fiind contactat telefonic de foarte multe
persoane. Deci să înțeleg că intră pe lista asta unii oameni, alții ies, alții sunt introduși mai târziu înapoi. Cum,
noi le-am cerut să aibă în vedere faptul că, pentru că nu se aplică o reorganizare judiciară la momentul ăsta, cei care au concediu medical, sunt în incapacitate temporară de muncă sau dacă sunt salariate gravide sau un concediu de risc maternal, în general cei care au concediu medical, nu se poate dispune concedierea acestora. Și am constatat în acea listă preliminară că se regăseau și vă dați seama că a trebuit să discutăm cu sute de persoane telefonic și nu aveam toate datele de contact. Mi-au contactat în mare parte acele persoane și nu știam, chiar dacă aveam datele lor, nu știam care este situația lor familială sau starea lor de sănătate și am constatat că în acea listă preliminară erau persoane care, din păcate, foarte grav, aveau boli incurabile, era și o persoană care avea cancer și avea concediu medical de lungă durată, era trecut pe lista de concediere. Le-am atras atenția că, conform legii, astfel de persoane nu pot fi concediate decât în situația în care intervine reorganizarea judiciară, falimentul și dizolvarea, dar nu este situația actuală. Nu, la momentul ăsta se vorbește doar de o restructurare, nici de cum de reorganizare judiciară. Și au trebuit excluse acele persoane despre care angajatorul ar fi trebuit să aibă cunoștință. Noi nu avem acces la astfel de informații, la date cu caracter personal, pentru că au, în baza de date în evidență la personal, concediile medicale acestor, adică cumva știau că sunt în concediu medical, nici n-ar fi trebuit să se găsească pe lista inițială. E clar că a fost făcută în mod arbitrar și pe genunche, cum spunea un ministru al educației cândva.
Normal, dumneavoastră aveți la sindicat doar informații despre membrii de sindicat, nu despre toți membrii, numai despre cei care sunt înscriși.
Avem doar nume, prenume și număr de marcă și meserie, loc de muncă, dar nu știm detalii despre situația fiecăruia, vă dați seama, nu avem cum să avem acces la... Doar dacă acei salariați ne semnalează, ni se adresează în mod direct și ne spun că sunt în concediu medical și noi îndrumăm să se adreseze angajatorul și să atragem atenția că acele persoane nu pot fi concediate. Ele deja au contractul individual de muncă suspendat în perioada în care sunt în concediu medical.
Deci această listă a fost concepută de Casa de Insolvență Transilvania.
Împreună cu administrația societății. Ambii, la ședința de consultare din data de 14 ianuarie, au fost prezenți atât reprezentanții societății din cadrul directoratului Dame și Piat Mangalia, cât și de la acel practician de insolvență CITR au fost reprezentanți.
Ați putea să-mi spuneți de cât timp se lucrează la această listă?
Păi planul de restructurare este datat și nici acel plan nu ne-a fost transmis inițial, a trebuit să insistăm să ni se pună la dispoziție. Se menționa în prima notificare că era conform planului de restructurare din 16 decembrie, dar noi nu văzusem planul de restructurare, adică informațiile au fost mult prea subcinte și fără să primim detalii concrete. Am fost puși în fața faptului împlinit. Nu putem să considerăm că a avut loc o consultare când ni se dau informații insuficiente pentru a putea face o analiză și suntem într-o situație ingrată în care se cere sindicatului să vină cu propuneri de măsuri de evitare a concedierilor și de atenuarea impactului acestor măsuri în situația în care concedierea nu poate fi evitată. Ni se cere nouă ceea ce n-au reușit acționarii, n-au reușit managementul, n-au reușit casa de insolvență și ar trebui ca sindicatul să găsească soluții. Soluția nu este la sindicat. Noi dacă am avea noi, am fi o bancă, am finanța noi acest șantier, dacă am avea proiecte, am putea noi să semnăm, am face-o, dar nu este rolul ăsta al sindicatului de a aduce de lucru un șantier sau de a finanța șantierul. Nu avem astfel de posibilități. Am face-o fără să...
Sau
poate... Nu ăsta e scopul, nu ăsta e rolul. Ei trebuie să facă asta și ne cer nouă să venim noi cu... E derizoriu, vă dați seama. Ni se cere nouă și ni se menționează notificare că vor fi relocați, că reconversie profesională în timp ce centrul de formare finală este închis, domnule. Ce reconversie? Astea sunt doar pur teoretice.
E destul de greu să faci reconversie profesională în zona Mangalia, unde, în afară de șantier, celelalte locuri de muncă sunt în Horeca.
Asta este principala problemă, că salariații specializați în domeniul naval nu prea au alternative în orașul Mangalia. Și în Constanța e dificil, dar Mangalia, fiind un oraș mai mic, din care lucrează și din localitățile limitrofe, vă dați seama, nu ai opțiuni. Asta e și de-aia și situația atât de disperată, că dacă avea un alt loc de muncă în zonă, nu era o problemă, s-ar fi reorientat, reprofilat. Însă cei care au găsit o soluție a trebuit să părăsească orașul, au plecat fie la Tulcea, la Brăila, la Galați sau chiar și în afara țării. Foarte mulți dintre colegii noștri lucrează la Damen, dar la șantierele din Olanda, din Germania, din Sunt plecați,
da, fiecare
inclusiv
cum
în Norvegia, fiecare, și sunt echipe întregi plecate, cu, chiar și cu maestrici, cu lider, cu șef de secție. Cu...
Sunteți lider al Sindicatului Navaliștilor de la Mangalia, cu Laurențiu Gobeaj vorbesc acum. Emisiunea va fi difuzată exact cu o zi înainte de protestul din Mangalia, din fața Casei de Cultură. Domnule Gobeaj, vă rog să adresați celor care ne ascultă în momentul acesta o invitație la protest și la faptul că trebuie să vă susțină și să vă concentrați pe această transparență pe care o doriți și aceste răspunsuri pe care le așteptați de la decidenții politici, dar și tehnici în ziua de astăzi.
Da, mulțumesc pentru oportunitate. Mă adresez, am mai făcut-o și anterior, o fac și de această dată, tuturor salariaților și nu numai, și membrilor familiilor acestora, sau chiar dacă nu lucrează în acest șantier, oricum indirect sunt afectați de această criză, deja se resimte la nivelul orașului Mangalia criza cu care ne confruntăm, să se alăture aceste inițiative de a protesta, nu pentru noi, pentru noi toți. Fiecare trebuie să protesteze din proprie inițiativă, din convingere, să protesteze și să-și arate nemulțumirea pentru situația în care am ajuns. Nu o fac pentru sindicat, o facem noi toți ca cetățeni, în primul rând, pentru a atrage atenția decidenților politici că trebuie să iau o decizie politică acum.
Mulțumesc foarte mult, l-am avut invitat pe Laurențiu Gobeaj, lider al Sindicatului Navaliștilor de la Mangalia, cel care dorește acum să transmită un semnal de alarmă prin membrii de sindicat pe care îi va avea alături la acțiunea de mâine din Mangalia către acționarii societății pentru adoptarea unor măsuri eficiente care să prevină falimentul șantierului și eventual să asigure viitoare comenzi necesare relorii activității.